kopā ieskatīsimies Dieva vārdā. Sākās jauns gads, kā jau vārds teica, jauns apņemšanās, un tādas visādas lietas, un liekas, ka gribētos ieskatīties tajā gadā, tā varbūt tālāk, ieraudzīt, kā viņš ies, kādas noslēpumas varbūt, un tieši interesanti, kad ķēniņa grāmata līdz ar Salmanu nākšanu pie varas mums pavēr tādu priekškaru, un parāda mums kādus Dieva noslēpumus. Varbūt arī šodien kāds no jums to saskatīs, būtu prieks, un Salmans tika atzīts par pasaules gudrāko cilvēku, bagātāko cilvēku. Ir labi gadu sākt ar Salmana šo te tādu gudrību, un par to mēs arī šodien lasīsim. Sāksim ar pirmo ķēniņu grāmatu, trešo nodaļu. Izlasīsim viņu visu, lai mēs varētu saprast šo te stāstu. Tad stāsts ir par Salmanu nākšanu pie varas. Kas tad notika? Trešā nodaļa. Salmans saradojās ar faraonu Eģiptes ķēniņu. Un viņš paņēma faraonu meitu un ieveda to Dāvida pilsētā, kamēr viņš vēl nebija paguvis uzcelt nec pats savu namu, nec tā kunga namu, nec mūri apkārt Jeruzālamei. Bet tauta vēl aizvien upurēja kaujamos upurus uz augstienēm, jo līdz tam laikam tā kunga vārda mājoklis vēl nebija uzcelts. Kaut gan Salmans mīlēja to kungu un staigāja savu tēva Dāvida ceļus, tomēr viņš arī mēdz uz augstienēm upurēt kaujamos upurus un kveipināt. Tā nu ķēniņš devās uz Gibeonu, lai nestu tur kaujamos upurus, jo tā tolaik bija galvenā upurēšanas vieta augstienēs. Uz šā altāra viens Salmans upurēja kādu 1000 dedzināmo upuru. Kādu nakti Gibeonā tas kungs Salmanam parādījās sapnī. Un tas kungs sacīja, saki man, ko, lai es tev dodu. Un Salmans sacīja, tu parādīji manam tēvam, savam kalpam Dāvidam lielu žēlastību. Tādēļ, ka viņš staigāja tavā priekšā uzticīgā, mīlestībā, taisnībā un sirds atklātībā, un tu joprojām šo pašu lielo žēlastību esi arī saglabājis pret viņu, un esi viņam devis dēlu, kas šodien sēž uz viņa troņa. Un tagad tu, kungs, mans dievs, esi savu kalpu iecēlis par ķēniņu, man tēva Dāvida vietā, bet es vēl esmu jauns zēns, kas nezina, kā iziet un kā ienākt, un tavs kalps atrodas tavas tautas vidū, kādu tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kuru nevar aplēst, nedz izskaitīt tās lielā vairuma dēļ, un tādēļ dod savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis par tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo tavu lielo tautu. Un šis vārds patik tam kungam, proti, ka Salmans tieši šādu lietu bija lūdzis. Un tas kungs viņam atbildēja tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nec bagātību, nec nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis kā izprast taisnību un kā tai paklausīt. Tad es tev došu, kā tu esi vēlējies. Redzi, es tev došu gudru sirdi un tik saprātīgu, ka tāds, kāds esi tu, nav vēl neviens cilvēks bijis priekš tevis, un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Un tādēļ, ka tu to esi, ka tu neesi lūdzis, es tev došu arī bagātību un godu, un tādu kādu starp ķēniņiem nebūs visā tavā mūžā. Un ja vien tu staigāsi manus ceļus un turēsi manus likumus un manus baušļus, kā staigāja tavs tēvs Dāvids, tad es vēl arī pagarināšu tavu mūža dienas. Un Salmans pamodās. Un lūk, tas bija sapnis. Bet viņš gāja uz Jeruzālemi un nostājās tā kunga derība šķirsta priekšā, un viņš nesa dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus un sarīkoja dzīres visiem saviem kalpiem. Tolaik atnāca divas netiklas sievas pie ķēniņa un nostājās viņa priekšā, un vienas sacīja, mans kungs, es dzīvoju ar šo sievu kopā vienā namā, un es pie viņas arī esmu dzemdējis tanī pat namā. Un notika, ka trešajā dienā pēc tam, kad es biju dzemdējis, arī šī sieva dzemdēja, un mēs abas kopā bijām, un neviena sveša cilvēka nebija pie mums tanī namā, kā vienīgi mēs, divas vien, bijām tanī namā. Bet šīs sievas bērns nomira tanī naktī tādēļ, ka viņa tam bija uzgulusies virsū. Bet tā naktī piecēlās un paņēma manu dēlu, kas bija man blakus, kamēr tava kalpone pat vēl atradās miegā, un tā to lika pie savām krūtīm, bet savu mirušo dēlu viņa guldīja pie manām krūtīm. Un no rīta es pamodos, lai pazīdītu savu dēlu, un redzi, tas bija miris, bet es to labi aplūkoju no rīta, un redzi, tas nebija mans dēls, kuru es biju dzemdējusi. Bet otra sieva sacīja, nebūt tā nav, mans dēls ir tas dzīvojis, bet tevs ir pa galam. Un šī atkārtoja un sacīja, tavs dēls ir tas mirušais, bet mans dēls ir tas dzīvojis. Un tā viņas runāja ķēniņu priekšā. Tad ķēniņš sacīja, tā viena sieva saka dzīvais dēls, tas ir mans dēls, bet mirušais ir tavs dēls. Bet otra saka, tavs dēls ir tas mirušais, bet mans dēls ir tas dzīvojis. Un ķēniņš pavēlēja, atnesiet man zobenu. Un tie atnes ķēniņam zobenu. Un ķēniņš sacīja, sagrieziet dzīvo bērnu divās daļās. Un dodiet vienu pusi vienai, bet otru pusi otrai. Tad tā sieva, kurai piederēja dzīvais bērns, teica ķēniņam, jo viņas mātes sirds iedegās sava bērnu labad un sacīja, mans kungs, dodiet viņai dzīvo bērnu tikai nāvēt. Gan viņu nenonāvējiet, bet otrs sacīja, lai tas nav nedz man, nedz arī viņai, pārcērtiet to. Bet ķēniņš atbildēja un sacīja, dodiet šai dzīvo bērnu, bet nāvēt gan to nenonāvējiet. Tā ir viņa māte. Un viss Izraels dzirdēja tiesas spriedumu, kad ķēniņš bija spriedis un tie bijās ķēniņi, jo tie ievēroja, ka viņam piemīt Dieva gudrība tiesu spriestu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī, lai varētu saprast to, lai varētu to izskaidrot. Debes Tēvs, pateicamies par vārdu, kur Tu mums dod mums to pareizi saprast, dod man pareizi to izskaidrot, dod, kad tas mums nes svētību, arī šajā gadā, šogad iesākot, mēs to lūdzam, lai Tavs svētais gars mums palīdz un ir klātesošs Kristus vārdā. Āmen. Kā jau gadu iesākot daudz uzdod jautājumu, nu kas tad mums šo gadu atnesīs drošību? Jā, drošība, visur mēs dzirdam drošību pirmā vietā. Mieru, laimi, bagātību. Faktiski Salmans šo visu deva saviem ļaudīm vēlāk, kad kļuva par ķēniņu un būtu labi ielūkoties šajā stāstā. Bet iesākums viss nebija tik daudz sološs. Un iesim pie pirmā punkta. Dieva gudrība izpaužas viņa žēlastībā. Dievs izrāda žēlastību, lai piepildītu savus plānus. Dievs izrāda žēlastību. Un kur mēs to redzam? Vispirmām kārtām, lai Salmans, tad, lai kļūtu par ķēniņu, tas varēja arī nenotikt. Tur bija tādas pamatīgas konkurentu intrigas. Bija tāds vīrs vārdā Adonijahu. Un viņš veidoja sazvērestību. Viņš sarunāja ar priesterību un ar karaspēku vadību, kad lai ieceļ šo te Adonijahu viņu par ķēniņu Salmanu vietā. Dāvids jau bija vecs, vairāk par valsts lietām īpaši nerūpējās, un Dievs iejaucās. Tas tika paziņots Dāvidam. Dāvids sasauca sapulci, iecēla Salmanu par ķēniņu, un Salmans kļuva par ķēniņu. Bet pašā sākumā var redzēt, ka Salmans darīja kādas lietas savādāk nekā Dāvids un nekā tas Dievam patiktos. Pirmkārt, viņš saradojās ar citu tautu sievām. Pirmajā pantā jūs redzat, ir teikts, ka Salmans saradojās ar faraonu Ēģiptes ķēniņu. Tas nozīmē, ka viņš ņēma citu tautieti par sievu un Dievs bija teicis, lai neņem, jo tas nesīs līdzi citu kultūru, citu veidu pielūksmi, pielūkt elkus, tomēr Salmans tā darīja. Trešā lieta, viņš pielūdza uz augstienēm. Un ja mēs lasam ķēniņu grāmatu, tad visur, kur tiek minēts vārds augstienes, tā nav tā labākā lieta, jo uz augstienēm pielūdza elkus. Ķēniņš Dāvids bija aizvedis Dieva šķirstu prom no augstienēm, bija atvedis uz Jeruzālim. Un tomēr Salmans ņem un dodās uz augstienēm, kā jau ierasts, un upurē tur 1000 upurus. Var iedomāties daudz upuru, daudz asinis, it kā tāda liela pielūksma. Bet ir teikts, ka Salmans Dievu mīlēja, bet tomēr viņš upurēja uz augstienēm. Kas šeit atklājās? Pats pārsteidzošākais šai faktā, visā šai stāstā, ir tas, ka Dievs atbildēja. Un atbildēja pozitīvi. Mēs saprast, aizgāja upurē tur, kur nevajadzētu, paņēma faraona meitu par sievu, un Dievs atbild pozitīvi. Mēs varam pateikt, nu, tā ir vienkārši žēlastība. Viņš varēja iznīcināt Salmanu, nē, bet Dievs piepilda savus apsolījumus. Viņš bija solījis Ādamam, solījis Abrahamam, solījis Dāvidam, konkrēta lieta, ka tiks ievērota ķēnišķīgā līnija, caur kuru nāks Kristus, un Dievs izvēlās Salmanu un piepilda savus apsolījumus. Un šeit mēs redzam jau vecajā derībā Dievu žēlastību. Neraugoties uz visu to, ko Salmans darīja, debes un zemes radītājs ir žēlstības Dievs. Tas šeit tiek parādīts jau vecās derības laikā. Un vēl viena lieta, Dievs var uzrunāt pat tādā vietā, kas liekas it kā nebūtu perfekta priekš Dievu uzrunāšanas. Tur nebija šķirsta un telts vienotības, tas bija kanāls šķirsts, un telts, tas bija Dieva kanāls, caur kuru nāca Dieva vārds, izpaudās Dieva žēlastība, Dievs tā komunicēja ar tautu. Un šeit tas nav, bet Dievs vienalga komunicē caur sapni Salmanu. Un tāpēc mēs varam teikt, ka šeit Dieva gudrība izpaužās Dieva žēlastībā. Un tūlīt pat pēc tam Salmans savāca visu savus mantiņus prom no Gibeonas uz Jeruzālēm, tur, kur ir Dieva derības šķirsts, un upurē tur, kur Dāvids bija aizvedis Dieva šķirsta, upurē tur, paliek tur Jeruzālēmē. Kādu ilgu laiku par augstienēm vairs nekas netiek dzirdēts. Otrā lieta – Dieva gudrība ir vērtīgāka par garu mūžu, bagātību, drošību un godu. Un to saka pasaules gudrākais cilvēks. Dar ieklausīties. Ne? Tas ir gudrāks, tas ir labāks. Gudrība ir labāka par šo te garo mūžu, par veselību, par godu, par bagātību. Salmans varēja prasīt, tēvs, Dievs, es gribu garu mūžu, es gribu, lai ienaidnieks manis iznīcina. Viņš saka, dod man gudrību. Un te ir vēl kāda lieta, pievienotā vērtība visam tam. Viņš lūdz gudrību, lai viņš varētu izpildīt Dievu uzdevumu, lai varētu izdarīt to, ko Dievs liek. Derīgums Dieva darbam. Un vēl šī pievienotā vērtība ir labklājības vairošanās. Mēs jau arī bieži lūdzam, parasti, kad mēs sanākam un lūdzam, nu, bieži vien, nu, dažreiz ne, bet bieži vien, kad tad pirmā veselība, tur tas neiet, tad, nu, tās pamata vajadzības, ja? Drošība, nodrošinājums, nu, ko tur darbs un dzīvošana un viss tās, bet tas būtu tās piezemētās lietas, ja? Ja mums vajadzētu to skatu pacelt mazliet uz augšu, lai tas apvārsnes nav te lejā, bet mazliet pāri, lai mēs lūdzam lietas, lai mēs varam izpildīt Dievu uzdevumu. Tas ir tas, ko Salmans lūdz. Dod man gudrību, lai es varu izpildīt Dievu tavu uzdevumu. Raksti un gudri cilvēki ir teikuši, kad Kristus mums kļuvis par Dievu gudrību. Tas ir tas apvārsnes, tas augstākais, uz ko mums vajadzētu raudzīties. Salmans kļuv par ķēniņu, par gudrāko cilvēku, un viņš lūdz, dod man gudrību. Un mums vajadzētu līdzīgi lūgt. Dievs dod man gudrību, lai var izpildīt tavu uzdevumu. Trešā lieta. Patiesa gudrība ir praktiska. Gudrība citu labā. Un šeit mēs lasījām par šīm te divām sievietēm, kas atnāk, un mēs uzreiz redzam šeit pielietojumus. Būtu traki, ja Salmans saņem šo te gudrību, un viņš to kā sveci zem pūra noslēptu, neko nedarītu, bet ne, viņš uzreiz to liek lietā. Atnāk šīs te divas sievietes, un tiešām grūts spriedums. Viens saka, mans dēls dzīvojas, otrs saka. Mans dēls ir dzīvais. Nu kā, viņš saka, dodiet zobenu, cirtīsim uz pusēm, dosim katrai savu daļu. Un te var redzēt, kad šī mātes sirds iežēlojās, saprotams, kur ir māte, atdod dzīvo bērnu mātei, un visa tauta redz, ka Salmanam piemīt Dieva gudrība tiesu spriest. Šīta gudrība citu labā. Tā ir vērtīga lieta. Labums citiem, ne tikai sev. Izšķirts strīds, rūpes par citiem. Faktiski šeit tiek iemiesots Salmans, jau iemieso Dieva raksturu, rūpes par citiem. Arī bezcerīgā liekas situācijā rodas risinājums. Tas var būt arī tavā dzīvē, rūpes par citiem. Gudrība citu labā, gudrība tavā darbā, gudrība tavā ģimenē, vērtīgāka par garu mūžu, bagātību, godu, vērtīgāka. Pratiesa gudrība, tātad ir praktiska, gudrība citu labā. Ceturtā lieta – gudrība atnes svētīgu piepildījumu. Un kas notiek ar valsti? Valsts vienkārši uzplaukst, mēs šodien teikt, uzsprākst, nu tādā pozitīvā nozīmē, viņam uzplaukst. Rodas uzplaukums, izlasīšu jums no 5. Nodaļas, dažas pantus, 5, no 5. Līdz 14. Un ik viens Jūdā un Izrēlā dzīvoja droši zem sava vīna koka un zem sava vīģis koka sēdēdams. No Danas līdz pat Bēršebai visu Salamanu dzīves laiku, un Salamanam bija arī 40 tūkstoši braucamo zirgu, kā arī 12 tūkstoši jātnieku, un šie pārvaldnieki katru mēnesi apgādāja ar uzturu ķēniņu Salamanu un ikvienu, kas nāca pie ķēniņa Salamanu viesos. Un tiem nekā netrūka, un arī miežus un sauso barību zirgiem un kumeļiem, un viņi nogādāja tenī vietā, kur to vajadzēja katrs savu reizi, un Dievs deva Salamanam gudrību un dziļu izpratni. Un tik daudz bagātu atziņu, cik smilšu jūrmalā un Salamans, Salamana gudrība bija daudz lielāka nekā visa austrumnieku gudrība un lielāka nekā Ēģiptes gudrība, jo viņš bija gudrāks nekā visi pārējie, gudrāks par Ētanu, Ezrahieti, un viņš bija gudrāks par Hemanu, Halkonu un Dardu, Mahulas dēliem, un viņa slava izpaudās pa visām tautām visapkārt. Un viņš sacerēja un lietoja 3000 sakām vārdu, un sacerēto dziesmu skaits bija pavisam 1005. Un viņš runāja par kokiem, sākot no ciedru koka, kas atrodas Libanonā, līdz īzabām, kas aug mūru plaisās. Un viņš runāja arī par zvēriem, par putniem, par rāpuļiem un par zivīm, un ļaudis nāca no visām tautām klausīties Salamana gudrību. Arī visādu ķēniņu sūtni nāca no zemju zemēm, kas bija dzirdējuši par viņa gudrību. Šeit mēs redzam, šīs ir divas lietas kopā. Gudrs un dievbijīgs valdnieks. Tas ir tāds labs salikums. Sliktie ir gudrs un ļauns vai bezdievīgs vai arī otrādāk. Ja, varens valdnieks un bez gudrības. Bet šeit ir abas divas lietas kopā. Gudrs un dievbijīgs valdnieks. Un tas nāk par labu pavalstniekiem, kas dzīvo šai valstī. Par to izdzird visa pasaule, par to izdzird tāda ķēniņiene, sābas ķēniņiene, un viņi nāk un skatās un pārbauda viņu ar dažādiem jautājumiem, un Salmans visu atbild, visus jautājumus atbild, un viņi saka tādu teikumu, svētīgi tavi karavīri un kalpi, kuri vienmēr stāv tavā priekšā un var dzirdēt tavu gudrību. Svētīgi tie, kas dzird, kā tu māci, kā tu stāsti. Neviens neuzdrošinājās karot ar Salmanu. Tieši pretēji tauta ķēniņi nāca un nesa savu zeltu, sudrabu, dārgumus, veda kuģus, zirgus, bagātības krājās kaudzēm. Diena no dienas. Un ja mēs paņemtu jau līdz ap 10. Nodaļu, 10. Nodaļā jums ir Bībeles var atšķirt 23. 25. Pantu, Un ķēniņš Salamans kļuva visvarenākais visu zemi ķēniņu starpā, turībā un gudrībā, un visa pasaule meklēja Salamanu vaigu dzirdēt viņa gudrību, kādu Dievs tam bija līdz sirdī. Un tie katrs atnesa savu dāvanu, sudraba rīkus un zelta traukus un dāsnas miris un balzām zirgus un mūļus, un tas notika katru gadu, dienu no dienas, katru gadu. Ir kāda interesanta paralēle, kad mēs šeit viens redzam, ka tāds tā kā priekškars paverās, ja? It kā Dieva valstība. Liekas, Ādams visu sagrāva, bet šeit tā kā noslēpums paverās priekškars un var redzēt Dieva valstība. Viss notiek ļoti brīnišķīgi, zelta laikmets cilvēkiem klājas labi, visi tiek aizsargāti, tas, uz ko mēs tā kā tiecamies, it kā kārojam to. Un vēl kādā vietā mēs redzam kaut ko līdzīgu. Ja mēs atvērtu atklāsmes grāmatu, 21. Nodaļu un 23. Pantu, mēs tur tiešām redzam paralēli tam, kas notiek. Ieklausīties šajos vārdos. Par nākotni tā ir runa. Pilsētai saules un mēnes gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir jērs, tautas staigās viņas gaismā, un visas ģemes ķēniņa nesīs turp savu greznumu. Viņas vārtus dienā nekad neaizliegs, jo nakts tur nav. Viņā sanesīs tautu greznumus un dārgumus. Salmana valdīšana mums paver Dieva valdīšanas tādu priešskaru. Tiek uzbūvēts templis, tiek uzbūvēta pils. Mēs šodien tikai varam brīnīties par tiem atklājumiem, ko Salmans ieviesa dzīvē. Gan būvniecībā, gan zemkopībā, gan visās sfērās. Šodien mēs sakam, ir labi, mēs esam tagad izgudrojuši ļoti labas lietas. Mums ir labāki logi, mums ir pakeša logi, divas paketes, tad divi stikli. Un jūs jautātu tiem, kas šodien logus izgatavo, teikt, nu, divi, tas jau tā kā vakar bija, bet šodien jums jau ir trīs stikli. Un tur iepūšam argonu gāzi iekšā, ne silts ziemā un vēsi vasarā. Un tad viņi saka, un tad varbūt tad liekam četrus stiklus, un tad būtu vēl labāk. Nu, labi, liekam četrus vai piecus, bet viņi saka, nē, tas būtu pa smagu. Zini, ko es jums gribu pateikt, kad... Ja mēs pētam, kā tika uzbūvēta Salmana pils, pirms vairākiem tūkstošiem gadu, mēs varētu teikt, lielākā mērogā viņam jau bija trīs paketnieks. Salmanam jau bija trīs pakešu loks. Gaisa atstarpe, loks pie loga izlasiet, Bībelē ir uzrakstīts, viņam bija. Un kāds tur bija mikroklimats iekšā tajā mājā? Tas vispār bija fantastiski. Ja zinu mazliet fiziku, es mazliet papētīju, tur bija vienkārši bija superīgi. Tur bija vēsi tajā karstumā, kas tur bija akmens un tur bija koks un tur nebija mitruma tik daudz, ka mēs te cīnāmies, mēs šodien sakam, jā, mums ir tagad, kā mēs atgūsim siltumu, liekam rekuperācijas sistēmu, ja liekam tur 2000, 5000, viņi maksā, siltais gaiss iet projām, tiek atgūts, viss darbinam, tikai nepasakam, ka tur mēs liekam klāt vēl elektriskos tenus, sildam un elektrības skaitītājs griežās nenormālā kosmosā. Bet Salmanam bija dabiskā rekuperācija. Viņam viss strādāja. Labi, ejam prom no šīs sfēras, ejam uz zemkopību. Ļoti labi zemkopību. Daži zina. Tikko mēs lasījām, Salmans runāja par putniem, viņš runāja par zemkopību, viņam bija kanāli, viņam mešs bija apūdeņots. Tagad mēs it kā, tā kā nu, baigā ražu mums, mēs tur ķīmiju pielietojam vēl kaut ko. Dažu gadu laikā mēs to augstu padaram nedzīvu, mēs tur visu nobeidzam. Tur zinām, kad kāli jāpieliek, kad tur magni jāpieliek, kad vēl kaut ko, bet visu to ķēdi mēs nepieliekam, ko vajadzētu, kā uzlabot augstu. Salmats zināja, kā to visu darīt. Viņam bija primakultūra. Jā, šis vārds labais, jā, šodien mēs pie tā atgriežamies pamazām. Viņam tas viss bija. Viņš runāja par putniem. Es jums izstāstīšu ļoti labi par putniem. Ķīnieši, jūs zinat, vienā brīdī izšāva visus zvirbuļus, ja, un tad viņiem nomira 30-40 miljonu cilvēku. Tad viņi atpakaļ ieveda tos zvirbuļus, kas tur notika, raža nebija. Ja. Šodien man dārzā es dažas nezāles atstāju. Atstāju, ne ieroku viņas zemē, neko tur atstāju, viņa tā nezāle tur ir. Un līdz sniegam, tagad tā nezāle tur izbirdina tās sēklas uz zemes, un viņi saka, ārprāts, kas ten būs nākošajā gadā pilns dārsts ar nezālēm, ko darīsim. Bet kas notiek? Šajā te starposmā zvirbuļiem nav ko ēst. Un, un es skatos pa logu, man tāds liels loks uz to dārzu, un skatos, un tur sākās, tur salido no visiem kaimiņu dārziem, tur viņam nav ko ēst, tad te viņam festivāls sākās. Saprotiet, viņi visas nezāles izknābā, kas ir uz zemes, es viņas nesu ieracis, viņas ir augšā, viņi visas izknābā. Salmans stāstīja par putniem, par zivīm, par visu kaut ko, ja? Varētu par to tēmu attīstīt, bet tas, ko es gribu pateikt, kad bija forši dzīvotai valstī. Bija superīgi tur dzīvot. 1000 gadus atpakaļ bija labi. Labi ir sekot gudram valdniekam un būt zem viņa tādas aizsardzības, zem viņa šajā te valstī. Patiesā gudrība nāk no Dieva, īstās gudrības avots ir Dievs, un Salmans to arī pasaka. Dievs man to deva, ja? Gan nodaļas beigās mēs to redzam, gan 12. Pantā mēs izlasam, ka Dievs viņam dod šo gudrību. Daži varētu teikt šodien, ka gudrība nu tā nāk, nu mēs attīstīsimies, varbūt mēs kaut kā sevi uzlabosim, meditēsim, no kosmos iegūsim to, varbūt no astroloģijas izpratnes būs gudrāks cilvēks. Salmans pasaka, viņš gudrība nāk no ārēja avota, tas nāk no Dieva. Mums Dieva gudrība atklājās tajā, kad Dievs mums parāda labu un gudru valdnieku, kāds nav bijis uz zemes, un kura veiksmes pamatāja tieši Dieva gudrību, un viņš smeļ no šīs te Dieva gudrības. Gudrs un varens valdnieks uz Dāvida troņa, un šeit, mūžīgi, šeit sākās ļoti interesanta lieta. Pirmā ķēniņa grāmatā, 2. Nodaļā, 45. Pantā ir apsolīts, ka šis gudrais ķēniņš sēdēs mūžīgi uz Dāvida troņa, izlasīšu jums. Bet ķēniņš Salamans lai ir svētīts, un Dāvida tronim jābūt stipri pamatotam tā kunga priekšā uz mūžīgiem laikiem. Tātad mēs varētu domāt, ka Salamans būs ķēniņš mūžīgi, bet šodien mēs redzam, ka tas tā nebija. Mēs redzam, kad kāds te ir runa par kādu citu. Kāds, kura gudrība ir līdzīga Salmana gudrībai. Kāds, kurš rūpējās par cilvēkiem tāds. Kāds, kurš ir gatavs atdot savu dzīvību, savu cilvēku labad. Un mēs jau sakam nojaust par kādu ķēniņu te iet runa. Tāds, kas rūpēsies par saviem ļaudīm. Tāds, kurš paklausīs tēva gribai. Šeit ir norāde uz Kristu. Ka tieši Kristus būs tas, kas sēdēs mūžīgi uz Dāvida troņa. Un ne Salmans. Līdzīgs Salmanam, bet daudz pārāks. Un šeit mēs redzam, ka Salmans faktiski ir tikai ēna Kristum un Kristus valstībai. Aha, tātad mēs zinām, zem kura valdīšanas mums vajadzētu palikt sevi apakšā. Mums zinām, kuram valdniekam mums vajadzētu pakļauties. Tas ir Kristum. Salmana laikā šis te Dieva valstības priekškars atvērās, un tad, kad Salmans atkal saradojās aizvien vairāk ar citu tautu zemju sievām, kas novērsa viņa sirdi no Dieva, šis te priekškars aizvērās, bet Kristus laikā šis tas priekškars atkal atvērās. Un mēs redzam, ka tur, kur gāja Kristus, tur ļaunums atkāpās. Tur bija Dieva valstība ar spēku, slimības tika dziedināts, visas nāve atkāpās, ļaunums atkāpās. Atkal šis te priekškars tika atvērts un parādījās, kurš tad ir tas īstais, patiesais valdnieks, līdzīgs kā Salmans, bet daudz, daudz, daudz pārāks. Un šodien, vai tu vēlētos būt tādā valstībā, valstī, kur valda varens ķēniņš, vēl labāks nekā Salmans. Izvēlies. Uztic viņam savu dzīvi. Tu vari to izdarīt. Pazemībā viņa priekšā sekot gudrākajam valdniekam Kristum. Tas ir īstās gudrības sākums. Labākais, ko tu vari darīt gan tagad, gan nākotnē. Un mums šodien ir trīs pielietojumi. Pirmais, vissvarīgākais, ir sekot gudrākajam pasaules valdošajiem ķēniņam. Un proti, tas ir Kristum. Tas ir pielietojums ikvienam, un sekot nozīmē klausīties viņa vārdos. Tā kā sābas ķēniņiem nāca klausīties Salmana vārdos, mums klausīties Kristus vārdos. Viņa vārds ir svarīgāks par mūsu pašu domām, tas nozīmē būt zem viņa pārvaldības. Otrām kārtām, ja tu esi kaut kādā pārvaldības stāvoklī, valstī, baznīcā, organizācijā, lūdz gudrību no augšienas un visvarenais, gudrais, valdošais ķēniņš viņš dos, jo viņam nav robežu, viņam ir iespēja to dot. Un treškārt, mums katram ir kādas lietas, ko pārvaldīt, kur esam pārvaldnieki. Mēs varam, pat jauniešiem ir lietas, ko pārvaldīt, viņiem ir savas mantas un sava istaba vai savas mācības, kuras labi pārvaldīt. Un mums mājās katram savu lomu, kur labi pārvaldīt. Lūdzam gudrajiem, valdošajiem pasaules ķēniņam, lai viņš mums dod gudrību, kā labi pārvaldīt, lai tā sekmējas šī pārvaldīšana. Tātad galvenā doma šodien – pazemībā sekot gudrākajam valdniekam Kristum. Tas ir īstās gudrības sākums. Labākais, ko tu vari darīt šodien un nākotnē. Āmen. Tagad pēc īsta brīža būs vakarēdienas, mēs sagatavosimies vakarēdienam un aicināsim pie tā visus, kas piedara pie kādas evaņģeliskas draudzes, kuras sludina evaņģēliju šeit vai kaut kur citur. Ja jūs piedarat, jūs droši varat nākt arī pie vakarēdienam.